embisha e ongwan. Kurel dunga nagle Israel e shamoncha e nga tengidia na sanaji Jericho. Paraba Jericho, ne anka na sapa sapo kuling na rasi asontai na do ne na sapo kisi. Na rasi milangoni sapo kino ling mera amidi maldunga ni aema ne midi msi atupuku. Na kwa raba nche, ataba nche gare ratadangara ki Israeli. Ndugi anka ijo shwa nchere, kaisho na nuye Jericho. Kure ye, tenebo sigarili nonok, na ima nima na enana se Jericho, mkaritini le tangara nabu. Ente gelu, ildunga na kawara wapisha na lapalosak pepi radoko ya nincho sanduku. Kure po waki, na hape anap nita nginturampete ni. Kure tankolo ena hapisha na, nima nima na katina hapisha na, egira lapalosak akuri nturampete ni. Kura kipi wafi nturampete ni, ni baku baku ling, na kio gururu ninja sonta e Jericho. Asigure sigari no, na gajinga tuwa na nasa, nemir ninche. Ediaga te anka ijo shure nebe sigari nyanga, rake vijinga na nasa, entu mutupo kitoki, meyo ntoki hone lea koko. Kure ntoki ningwa, na sahabu, peye etu miate peki, niweji narani anka ii. Parabaldunga na kile sireli, na kili hapa niche tadoko ya dunga na kile Jericho anarmoda po ki. Ama ana inenda muna iye, ushiduwe po yola rabal, kini jishiku na kinu niche nara duo, ushipu ya kwara, ara yel dunga na. Aya, kaya grapa anka yedoli nchari, kegol niche alang rimangati lenye. Mera banche haja baya remeta, olongo I kagebe ye ayata niche ankai.